Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Autenticitatea celor scrise în cartea Geneza 6, 7, 8 și 9 este dată de ceea ce găsim scris în Noul Testament, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și cuvintele Sfinților Apostoli. Faptul că Noe, un om neprihănit într-o lume pătată, când am citit despre Noe și mai ales când am citit despre ceea ce spune capitolul 6, versetul 9, spune Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe, spune o altă traducere, era un om perfect între cei din generația lui. Când am citit despre Noe, poate că ne gândim că este un personaj destul de bizar, un personaj destul de ciudat, aparte. Un om singur într-o lume imorală, un om care a putut să-și păstreze verticalitatea într-o lume care era plină de imoralitate, de materialism. Și totuși, vă rog, uitați-vă în Scriptură și veți vedea că Scriptura se referă deseori la personajul acesta. În cartea Ezechiel, în capitolul 14, îl întâlnim pe acest proroc al lui Dumnezeu care vine și lașează pe noi alături de alți sfinți și spune chiar dacă aceștia care au fost oameni aparte, neprihăniți, oameni speciali înaintea lui Dumnezeu, cu o postură specială înaintea lui Dumnezeu, ar fi în cetatea, ei și-ar salva viața datorită atitudinilor și neprihănirilor. Oameni speciali. Apoi în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Luca, Domnul Iisus Hristos atunci când s-a referit la pasaje escatologice, pasaje care vorbesc despre finalul tuturor lucrurilor, a asemuit toate lucrurile de care vor veni cu ceea ce a fost, cu vremea lui Noe, cu vremea lui Lot. Iată de ce tablourile acestea, Noe și Lot, vremea lui Noe și vremea lui Lot, sunt tablouri care vorbesc despre finalul tuturor lucrurilor, despre mânia lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu, vis-a-vis de care se pare că suntem parcă tot mai ignoranți și parcă tot mai nepăsători. Apoi în Evrei, în capitolul 11, acolo unde este acel șir de sfinți ai Vechiului Testament, apostolul Pavel sau autorul epistolei către evrei vorbește din nou despre Noe și are o subliniere foarte importantă vis-a-vis de atitudinea lui Noe în fața mesajului pe care Dumnezeu l-a transmis. Iar apoi apostolul Petru și în prima epistolă și în a doua epistolă pe care o scrie, apostolul Petru vorbește și el despre vremea lui Noe și vorbește despre ceea ce s-a întâmplat atunci, făcând această paralelă peste viacuri cu ceea ce se va întâmpla cândva. De regulă, atunci când ne gândim la vremea lui Noe, când ne gândim la potop, probabil că asociem aceste relatări ale Scripturilor cu cel puțin două simboluri. Unul din simbolurile potopului este curcubeul. Probabil că ori de câte ori îl vedem curcubeul și ne uităm la el și admirăm ceea ce Dumnezeu este capabil să facă în creația sa, ne gândim cu siguranță la potop. Este semnul legământului necondiționat. Există 8 legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut de-a lungul istoriei cu omenirea. Sunt legăminte condiționate, legăminte necondiționate. Dumnezeu a spus foarte clar, ca și dovadă a faptului că niciodată nu-i voi mai nimici întreaga omenire printr-un potop. Înseamnă că potopul n-a fost ceva local, un fel de inundație locală, ci a fost ceva global care a cuprins tot pământul și cercetătorii Sfintelor Scripturi și cei care cercetează scoarța terestră vin și spun că nu a fost un potop local, ci a fost ceva care a cuprins întreg mapamondul. Și dovada că nu se va mai întâmpla lucrul acesta în istorie, Dumnezeu a spus, fac cu tine un legământ și semnul legământului, simbolul acesta este curcubeul. Dumnezeu a zis, iată semnul legământului pe care îl fac între mine și voi, între toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Și probabil că ori de câte ori vedem curcubeul, ne gândim că el este semnul acela și simbolizează ceva din ceea ce a însemnat potopul. Apoi, un al doilea simbol al potopului este corabia. Am căutat să văd cât de mare era corabia aceasta și doar așa informativ vin înaintea dumneavoastră să vă spun că era lungă de 171 de metri, lată de 28 de metri, înaltă de 17 metri, era de 6 ori mai lungă decât lată, era compartimentată în 3 etaje și capabilă să transporte aproximativ 40.000 până la 50.000 de tone. un colos, un gigant. Eu cred că există un mesaj pe care acest simbol al potopului îl transmite. Atunci generației lui Noe, apoi tuturor celor ce au citit despre mesajul pe care Geneza îl lasă, ce simbolizează corabia aceasta? Vedeți, Scriptura are limbajul acesta și există simboluri care transmit un mesaj. Spunea Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, nu faceți nimic altceva decât mintea voastră să vă ancorați în Golgota și în ceea ce s-a întâmplat acolo la crucea Golgotei. Și ori de câte ori privim la semnul acesta al creștinismului, crucea, noi care avem o altă perspectivă și un alt mod de abordare a simbolurile creștinismului, ne gândim la suferințele Mântuitorului Iisus Hristos și ne gândim la perspectiva veșniciei pe care avem datorită crucii Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui! Scriptura are un astfel de limbaj. De aceea aș vrea să vedem care este mesajul pe care îl transmite arca aceasta, corabia aceasta a lui Noe. Vedeți, din punctul de vedere a lui Noe, corabia a însemnat protecție, corabia a însemnat salvare și corabia a adus în final un nou început. De foarte multe ori există această paralelă pe care o facem în mesajele noastre între corabie și între biserică. Și foarte multe din biserici au fost construite sub forma corabiei lui Noe, a acestei ambarcațiuni. Pentru că, dacă vreți, există această paralelă. Așa cum lui Noe corabia i-a oferit protecție, tot așa și nouă biserica ne oferă această protecție. Cei care sunt al lui Hristos au intrat, de fapt, sub această protecție în ziua mâniei lui Dumnezeu. Cei care au fost afară de biserică au fost părtași mâniei lui Dumnezeu, s-au confruntat cu această mânie lui Dumnezeu și au gustat din mânia lui Dumnezeu. Apoi, așa cum corabia a însemnat un nou început pentru Noe, tot așa și biserica pentru noi aduce un nou început. Toate cele vechi s-au dus, iată, toate s-au făcut noi în biserică și apoi avem iarăși, cum spuneam, o perspectivă veșnică, o dimensiune eternă, datorită faptului că suntem în biserică. Există de multe ori în mesajele care se transmit această paralelă între arcă și biserică. Dar cred că există un mesaj poate mai adânc pe care această arcă vrea să-l transmită. Vă spuneam că în Noul Testament sunt referințe la episodul Noe. Cred că e foarte important mesajul acesta vis-a-vis de corabie, pentru că am stat să analizez în Cartea Geneza, în pasajele pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, în doar câteva versete, de 24 de ori apare expresia corabie. Înseamnă că a fost un element foarte important. Un lucru care juca un rol foarte important în tot scenariul acesta. Când Domnul Iisus Hristos se referă în Matei 24, în Luca 17, vorbește din nou despre corabie, nu evită. Când apostolul Petru vorbește despre vremea lui Noe, din nou amintește corabia. Iar apostolul Pavel are și el o subliniere în Evrei 11. De aceea am stat pe gânduri atunci când am analizat pasajul acesta și atunci când m-am uitat la pasajele paralele care vin să mă ajute să interpretez, să am o imagine clară despre ceea ce a vrut Scriptura să transmită. Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 11, versetul 7 face următoarea afirmație. Vă rog să fiți atenți. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, Noe a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Știți care a fost prima întrebare pe care mi-am pus-o atunci când am analizat pasajele Noului Testament vis-a-vis de relatarea cu potopul, Noe, corabie? Mi-a pus întrebarea, de ce nu folosește Domnul Iisus Hristos, de exemplu, expresia chivot? De ce nu apostolul Petru și în 1 Petru și în 2 Petru abordează subiectul acesta? De ce nu vorbește Petru despre corabie egal chivot? De ce autorul epistolei către evrei vorbește despre chivot? Și compară corabia aceea cu un chivot? Nu putea să scrie și Pavel sau autorul epistolei către evrei simplu, din moment ce după aceea apare expresia prin ea, adică prin corabie. Nu putea să spună, când Dumnezeu l-a înștiințat pe noi să facă plin de o teamă sfântă, a făcut o corabie ca să scape casa. De ce chivot? Care e mesajul pe care vrea să-l transmită autorul epistolei către evrei, Duhul Sfânt prin el? Ce înseamnă chivot? Pentru că aici este sensul expresiei, profunzimea expresiei. Ce înseamnă chivot? De ce această paralelă între corabie și între chivotul? M-am gândit la aspectul acesta, la faptul acesta. Domnul Iisus Hristos n-a vorbit despre corabie comparând-o cu chivot, nici Petru, pentru că cel care a scris această epistolă, haideți să spunem că este apostolul Pavel, deși există destul de multe controverse vis-a-vis de autorul epistolei către evrei, a adresat această epistolă unor oameni care înțelegeau foarte bine mesajul și ce înseamnă chivotul. Pentru evrei, chivotul era foarte important. Am să vă citesc doar din Exod, din capitolul 25, unde Dumnezeu îi dă porunca lui Moise vis-a-vis de facerea cortului și îi spune toate detaliile, așa cum Dumnezeu a vorbit cu Noe și a spus toate detaliile și Noe n-a adăugat nici măcar un centimetru corabiei, pentru că asta înseamnă ascultare de Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu înseamnă ascult în totalitate. Chiar dacă uneori anumite aspecte mi se par poate absurde, mi se par de neînțeles. Un om care iubește pe Dumnezeu, un om care trăiește lângă Dumnezeu, este un om care acceptă cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, așa cum îl descoperă și îl revelează Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni, amin? Oameni care primim în totalitate și nu adăugăm nici nu scoate. Și când Dumnezeu i-a spus lui Moise vis-a-vis de ceea ce înseamnă cortul întâlnirii, i-a spus că trebuie să existe un chivot și capacul ispășirii. Și ascultați, vă rog, versetul 22. Acolo, la chivotul acesta, acolo mă voi întâlni cu tine. Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Frașilor, dragii mei ascultători, știți ce însemna în gândirea unui evreu chivotul? În gândirea unui evreu însemna locul prezenței lui Dumnezeu, locul revelației lui Dumnezeu, locul din care Dumnezeu se descoperă pe sine, descoperă voia sa și își descoperă toate planurile sale cu privire la fiecare om. Chivotul despre care vorbește apostolul Pavel nu face nimic altceva decât să îl descopere pe Dumnezeu și să îl reveleze pe Dumnezeu. Există, dacă pot să mă exprim așa, un glas al lucrurilor care nu glăsuiesc. Nu știu ce au înțeles contemporanii lui Noe atunci când s-au uitat la Noe, la felul în care a construit corabia. Nu știu ce au privit ei și ce au acceptat ei din tot ceea ce însemna mesajul lui Dumnezeu acolo. Dar noi avem capacitatea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să-l vedem dincolo de această corabie, această arcă, să-l înțelegem și să-l cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu. Spuneam că există un glas al lucrurilor care nu glăsuiesc. Spune psalmistul în psalmul 19 că cerurile spun slava lui Dumnezeu. Citiți, vă rog frumos, psalmul 19, veți vedea că cerurile spun slava lui Dumnezeu. O zi istorisește altea, transmite, dacă vreți, un mesaj următoare zile și aceasta zice fără glas. Glas al lucrurilor care nu glăsuiesc. Știți care este mesajul fiecărei dimineți în care deschidem ochii, privim soarele care este sus și ne uităm la tot ceea ce ne înconjoară de dimineață și până seara? Fiecare dimineață vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, fiecare dimineață vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, fiecare dimineață vorbește despre credincioșia lui Dumnezeu. Toate aceste atribute se înnoiesc pentru fiecare dintre noi. În fiecare dimineață, binecuvântat să fie numele Domnului, în fiecare dimineață și de dimineață și până seara, eu trebuie să fiu un martor, chiar dacă n-aud acel glas, vezi că eu sunt bun cu tine, vezi că eu sunt plin de îndurare cu tine, vezi că credincioșia mea s-a noit și în dimineața aceasta față de tine și sunt de partea ta. Chiar dacă nu aud un mesaj de genul acesta, în felul în care recepționăm noi mesaje, putem să ne uităm și să înțelegem lucrul acesta. În Romani, în capitolul 1, spune că întreaga creație vorbește despre măreția lui Dumnezeu, despre puterea lui veșnică, pentru că atunci când te uiți la toate lucrurile pe care El le-a creat, înțelegi atributele pe care El le are. Frați și surori, chivotul înseamnă un loc al prezenței lui Dumnezeu. Chivotul înseamnă un act revelator al descoperirii de sine a lui Dumnezeu. Și m-am uitat la câteva din pasajele care vorbesc despre corabie și vorbesc despre Noe și am înțeles și am extras de acolo câteva din atributele pe care Dumnezeu le descoperă despre sine, pentru că e atât de important să-L cunoaștem pe Dumnezeu în felul în care El s-a revelat pe sine. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu în bunătatea sa, să-L cunoaștem pe Dumnezeu în credincioșia sa. Un prim lucru pe care l-am înțeles atunci când am analizat pasajele mai ales ale Noului Testament vis-a-vis de Chivot, a fost că prin corabie Dumnezeu își descoperea, de fapt, răbdarea sa. Ba mai mult, își descopera Dumnezeu îndelunga sa răbdare. Este acel timp pe care Dumnezeu îl pune la dispoziția omului pentru ca omul să înțeleagă dragostea, bunătatea lui Dumnezeu în acel interval de timp, un timp care începe, dar care are și o finalitate undeva, nu știu când. Dar Dumnezeu, prin corabia aceea, vorbea despre atributul acesta al răbdării sale, mai mult, al îndelungii sale răbdări. Nu aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră inovații teologice, nu mi-aș permite lucrul acesta. Dar am împărțit viața lui Noe în trei părți, și vreau să vă spun că fiecare etapă din viața lui Noe are de-a face cu ceva din răbdarea lui Dumnezeu. Și dacă de foarte multe ori vorbim despre două etape vis-a-vis de răbdare și spunem răbdare și îndelungă răbdare, vreau să vă spun că împărțind viața lui Noe în trei, am identificat încă un nivel al răbdării lui Dumnezeu. Pot afirma fără teama de a greși că ne aflăm în a doua perioadă și veți vedea care este aceasta. Dar va veni și a treia perioadă și când se va termina și a treia perioadă a răbdării lui Dumnezeu, în momentul acela se va declanșa tot ceea ce înseamnă mânia lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de ceea ce cita Domnul Iisus Hristos din cartea prorocului Isaia, deschizând sulul cărții Isaia în sinagoga din Nazaret? Citând din Isaia capitolul 61, spunând că Duhul Domnului este peste mine, m-a uns, pentru că am venit să vestesc un an de îndurare. Când Mântuitorul a intrat în sinagoga din Nazaret, a vorbit despre anul de îndurare și iată, există un timp, o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Eu nu știu cât înseamnă anul acesta de îndurare. La urma urmei este treaba lui Dumnezeu. Dar spunea acolo Isaia și Mântuitorul sare într-un mod voluntar peste afirmația aceea. Spunea Isaia astfel, după anul de îndurare a lui Dumnezeu, vine o zi de răzbunare. Care sunt cele trei etape din viața lui Noe în care regăsim atributul răbdării lui Dumnezeu? Sunt 480, Biblia spune că la vârsta de 600 de ani Noe intră în corabie. 480 de ani și Noe și contemporanii lui au fost beneficiarii răbdării lui Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu, a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi înspre rău, dar Dumnezeu nu i-a omorât atunci. Deși Dumnezeu poate să intervină imediat în cursul istoriei, pentru că e Dumnezeu, controlează absolut toate lucrurile. Dar Dumnezeu nu a intervenit atunci și timp de 420 de ani, oamenii contemporani cu noi au beneficiat de răbdarea lui Dumnezeu. Apoi intervine Noe în istorie și intervine Dumnezeu în istorie și spune lui Noe, Noe, oamenii sunt răi, voi interveni într-un alt mod, fă o corabie. Și începe Noe să lucreze la corabia aceasta timp de 120 de ani. 480 de ani răbdarea lui Dumnezeu. 120 de ani era următoarea etapă, dacă vreți, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Adică încă o perioadă de har, încă un timp pe care Dumnezeu îl punea la dispoziția contemporanilor lui Noe. Cu Noe lucrurile erau rezolvate, Noe era clar, era convins de tot ceea ce îi spusese Dumnezeu. Dar urmau cei de acolo, sfidători, batjocoritori, umilitori, oameni care n-aveau frică de Dumnezeu, nu se rușinau nici de oameni și așa mai departe. Și s-a terminat corabia. 480 de ani, 120 de ani. Interesant că nu închide Dumnezeu ușa imediat. Mai urmează, știți ce mai urmează? Încă 7 zile. Încă 7 zile în care nu știu dacă noi a ieșit vreodată la ușa corabiei sau nu, știu că a rămas acolo. Și am să vă citesc ce scrie Apostolul Petru vis-a-vis de acele 7 zile. Ascultați. Când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un număr mic de suflete, și anume 8. Am interpretat afirmația pe care Apostolul Petru o face, că cele 7 zile fac parte din îndelunga răbdare în așteptare a lui Dumnezeu. Răbdare, îndelungă răbdare și îndelungă răbdare în așteptare. N-am ajuns încă în etapa aceea, cred eu. Nu sunt un cunoscător al fenomenelor escatologice, spun, suntem în perioada aceea a celor 7 zile. Cred că suntem în perioada de îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Va urma și îndelunga răbdare în așteptare, dar după ce și îndelunga răbdare în așteptare se va termina, va urma acea zi a mâniei lui Dumnezeu. Când mă uit la acel chivot, la acea corabie pe care Noe a ridicat-o acolo, la distanță de mare, unde nu plouase absolut nimica, primul lucru pe care ar trebui să-l văd, dragii mei, este răbdarea pe care Dumnezeu o are. Ba mai mult, îndelunga răbdare pe care Dumnezeu o are cu noi. O are vis-a-vis de noi. Cei care nu știu să profite de etapa aceasta, de timpul acesta, de har pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție, poate că Dumnezeu le mai dă și timpul acela de îndelungă răbdare în așteptare. Dar când se va termina și îndelunga răbdare în așteptare, cu siguranță, și o spun bazat pe Scriptură, pe cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță, se va închide orice oportunitate și orice posibilitate de a mai face ceva în dreptul tău. Vă aduc aminte de o prorociță din Vechiul Testament, cartea Apocalipsa consemnează, despre ea este vorba de Izabela, că era o persoană reală sau că era una fictivă, dar Scriptura vorbește despre persoana aceasta și spune, i-am dat timp să se pocăiască, i-am dat răbdare, i-am dat îndelungă răbdare și poate i-am dat și răbdare în așteptare, dar nu vrea să se pocăiască, nu vrea să se întoarcă. Cine respinge bogăția de bunătate a lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 2, se întâlnește cu comoara de mânie a lui Dumnezeu. Citiți, vă rog frumos, Romani 2, 4 și 5. Și veți vedea că cel care respinge bogăția de bunătate a lui Dumnezeu, manifestată față de fiecare dintre noi în fiecare zi, se va întâlni în ziua aceea, știți cu ce? Tot cu o bogăție, tot cu o comoară, dar o comoară de mânie. Primul aspect revelator pe care îl aduce acest chivot, această corabie, este acela al răbdării și al îndelungii răbdării și al îndelungii răbdării în așteptare pe care Dumnezeu a avut atunci pentru generația aceea și Dumnezeu o are astăzi pentru generația de aici. Aidoma, spunea Domnul Iisus Hristos, se va întâmpla, adică identic se va întâmpla și în vremea aceea când Fiul omului va reveni. Un al doilea aspect pe care l-am înțeles că această corabie, arcă, îl descoperă și îl revelează este legat de dragostea lui Dumnezeu. Răbdare și dragoste. În ce sens dragostea lui Dumnezeu? Vreți mai să spune Scriptura și am să vă citesc din 2 Petru, din capitolul 2, versetul 5. Dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii împreună cu alți 7 inși când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Am subliniat din versetul acesta, 2 Petru 2 cu 5, două aspecte importante. 1. Noe propovăduitor într-o lume de nelegiuiți. Am să vă spun ceva. Dumnezeu de foarte multe ori ne surprinde în acțiunile pe care le face în dreptul nostru, dar Dumnezeu niciodată nu ne ia prin surprindere. Vă rog, rețineți. Dumnezeu ne poate surprinde pentru că este Dumnezeu, dar niciodată Dumnezeu nu ne ia prin surprindere. Știți de ce? Pentru că înainte de a acționa și mai ales atunci când este vorba de declanșarea mâniei sale, Dumnezeu oferă dragostea sa. Corabia aceea timp de 120 de ani, ridicându-se acolo și fiecare scândură și fiecare trestie pe care o înfășura Noe și strângea acolo și fiecare strat de smoală pe care Noe îl punea pe corabia aceea, nu însemna nimic altceva decât mesajul dragostei lui Dumnezeu. Și Noe probabil după fiecare scândură se întorcea înapoi și spunea, pocăiți-vă, pentru că se termină îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și vine după aceea mânia lui Dumnezeu. Asta înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care în ciuda nelegiuirilor noastre continuă să ne vorbească. Un Dumnezeu care în ciuda staturii noastre, aceea de respingător de multe ori, recalcitranți în relația dintre noi și Dumnezeu, Dumnezeu continuă să ne vorbească în continuare. Dumnezeu care nu tace. Un Dumnezeu care nu vrea să ne ia prin surprindere niciodată. În Sodoma și Gomora i-a trimis doi îngeri și a fost mesajul acolo foarte clar. Ieșiți pentru că Dumnezeu va nimici cetatea aceasta. În cetatea Ninive l-a trimis pe Iona, profetul acela, și a spus încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și Ninive se pocăiește. Pentru că Dumnezeu ne poate surprinde prin acțiunile sale, dar nu ne ia prin surprindere niciodată. Înainte de tot și toate vine și ne arată, ne revelează această dragoste a Lui. Spune în Matei, în capitolul 24, că sfârșitul nu poate veni și este oprit acest sfârșit să vină. Matei 24, versetul 14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu vrea să ne ia prin surprindere. într-o lume nelegiuită, într-o lume ignorantă, într-o lume care sfida tot ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu, într-o lume cufundată în materialism, Dumnezeu își trimite mesajul salvării. Și corabia aceea reflectă această dragoste a lui Dumnezeu și posibilitatea salvării. Chivotul, declarația lui Dumnezeu. Pe de o parte, răbdare, pe de o parte, dragoste și pe de altă parte, dreptate. Să știți că acea corabie avea și acest mesaj al dreptății lui Dumnezeu. Auziți ce spune Pavel în Evrei 11? Spune așa, prin ea, prin corabia aceasta, prin chivotul acesta, Dumnezeu a osândit lumea de nelegiuiți și a scăpat familia lui Noe. M-am gândit să vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Și poate că era și acesta un mesaj pentru biserică, pentru că e important să cunoaștem cine ia seama la tăria mâniei tale ca să se teamă de tine așa cum se cuvine. Și poate nu este rău, pentru că de foarte multe ori privim doar la dragostea lui Dumnezeu, la răbdarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu și de prea puține ori ne gândim la faptul că Dumnezeu este și un Dumnezeu drept. Ieri seară în biserica în care predicam, am predicat despre dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că eu cred că dincolo de toate atributele pe care Dumnezeu le are, Dumnezeul pe care noi îl slujim este și un Dumnezeu drept. Știți ce înseamnă această dreptate a lui Dumnezeu? Nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și viceversa. Pe cel nevinovat nu-l va socoti vinovat. Mânia lui Dumnezeu nu este furie oarbă. Ați auzit teroriști din aceștia care vor să împuște, au reglări de conturi, dar în momentul în care trag să îl împuște pe respectiv, mai împușcă încă vreo 5-6 lângă ei. E un fel de furie oarbă, ce nimeresc orice la rând, nu. Când Dumnezeu s-a uitat din spațiul său, din locul acela, din înălțimea sa și a privit, a zis toată omenirea este condamnată, dar în omenirea aceea există un om neprihănit care va căpăta harul meu și îndurarea mea. Corabia reflectă dragostea lui Dumnezeu. Pe de o parte, cel neprihănit va trăi, iar pe de altă parte, cel care îl sfidează mai departe pe Dumnezeu și rămâne în lumea de nelegiuiți, va fi condamnat pentru totdeauna. Ăsta este mesajul pe care îl transmite arca lui Noe. Posibil să fie și alte atribute pe care, acum după ce am adus acest subiect înaintea noastră, să vă fi gândit la ele și poate chiar să le extrageți dumneavoastră. Eu am să mă opresc, dar vreau să fac următoarea afirmație de final. Frașilor, dragul meu ascultător, aș vrea să înțelegem următorul aspect. Cine nu știe să beneficieze în perioada îndelungii răbdări de dragostea lui Dumnezeu, va beneficia în final și se va întâlni cu dreptatea lui Dumnezeu. Toate acestea sunt clar reflectate de corabia aceea ridicată de neprihănitul Noe. Într-o vreme a îndelungii răbdării, dragostea lui Dumnezeu era manifestată prin propovăduire, iar cei care au rămas mai departe ignoranți și sfidători au avut parte de dreptatea lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia, vă rog rețineți, după faptele lui. Neprihănitul salvat, ancorat în binecuvântările lui Dumnezeu, iar cei care au rămas mai departe în lumea aceea de nelegiuiți au pierit pentru totdeauna. Mă rog ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Și așa cum corabia a transmis mesajul dragostei lui Dumnezeu, vreau să vă spun că jertfa Domnului transmite tot mesajul dragostei lui Dumnezeu. Tot mesajul dragostei lui Dumnezeu. Tot perioada de îndurare și de îndelungă răbdare pe care Dumnezeu o are față de fiecare dintre noi. De aceea, haideți să ne apropiem de plină încredințare, să-L luăm din dragostea lui Dumnezeu, pentru că apoi inundați de dragostea aceasta lui Dumnezeu, să-L slujim din toată inima și Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.